Nema novog. Dunk, šta?
Nema Pegasus. Evo.
Da.
Da.
Da. Da, bez Altaimija, bez Barsa, Adjens, Katiba, Ceti, Indesen, Gabale. U Lukin sirka od Adjens, Katiba i Altaimija, par vijen isu, ali par nekse me miče, Divijan, Zemn, Gabale, jem pozirao se 3-2, celkne je bio 3-B, par isu, ali kur vredu uzbogat Zemn ziršio te Majo, jo mēs savā laikā noslēdzām, nevis noslēdzām, bet vienojamies, ka Kakbert šādu vēlmi izrādīja, un mēs uzlikām sākotnē laimā to par Žabalu, kur mēs dabājām tagad miksimu īpašumies šo te projektu. Un tādēļ ir sagatavs laimumu projektu par to, ka varētu rīkot ISO. Kakbergam ir apstiprināts šī iespēja, ka autumā viņi var dabūt naudu un šo projektu. Bet rīkot izsoli uz šo teizinu gabalu var nākt jebkurš, kur kompānija, kuri gada uzrūvēt šī gabalā šo zemes īrs līdzi māju. Vai kādam iebildumē priešlikumi, ja mēs šo labi jautājumu iekļēm vienas kārtībā? Šī ņemam balsīt par atsevišķi par šo te priešlikumu. Slēdzu balsu. 50. Nobalsēšu pārši. Sekmēs. Arī nāc nobalsēšu. Nāc Jā, ok. Tad visam nobalsošu paldies. Tad varam balsot par kopā, ja darbu kārtību. Tad tam tevi mēdzīt pārbūt.
Čo tu vairs neši?
Tā. Balsojam. Slēdzu balsojumi. Es esmu nobalsojuši paldies. Sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par grozi. Tukmu nola domas 23. Gada 28.7.6. noteikumas numura 18 par sociālo darbu un sociālajiem pakalpēm Tukmu nola pašvaldībā. Lūdzu, Ieva, ziņot.
Noskaidrošanas procesu, viedokļu saņemti, arī skatīju visu savu veselības jautājumu komitejā un tādēļ šajā komitejā. Īsumā ir palielināts apmērs līdzfinansējumu pašvaldības līdzfinansējumu atsāktu priekš bērniem, tas smagiem funkcionālajiem traucējumiem, jo no 1. Janvāra šis atālpis brīdis sociālā pakalpojuma palīdzības likumā ir ierakstīts kā obligātais pašvaldībām ir jānodrošina. Un tas ir 30 dienā mēnesī, un mēs vadījāmies no faktiskajām izmaksām, pa vidu, ne pats lētākais, bet dārgākais jau paši lētākie ir Latgales pusē, kas ir tālu no dzīves vietas, un līdz ar to nav pieejami, bet apkārtnē vadoties no šīs izcenojumiem, ir šis priekšlikums par to 3400 gadā. Aprēķins izdarīts 3 līdz 5 bērni, jo pašreiz mūsu redzeslokā ir 32 bērni, bet nu, apmēram 3-4 bērni vecāki ir izrādījuši interesi par šādu pakalpojumu, tāpēc aprēķins ir balstoties uz izrādītā interesi. Un otrs, kas ir, ko rozam, tas ir aprūpas mājās līdzfinansējumā noteikšanas kārtību, līdz šim līdzfinansējums tikai noteikts kontanta summā šeit saistošajos noteikumos, bet turpmāk ir priekšlikums to šo tā līdzfinansējumu noteikta domas lēmumu, jo tādēļ, kad šis ir pirktais pakalpojums un tik līdz pakalpojums niedzējs vēlas mainīt cenu vai ko, tad mums jāmaina saistošajiem, kas ir ietilpīgs process un padarīt šo procesu vieglāk un ātrāk. Ar to mēs lēmumu būt, bet, jā, bet nebūtu jākos saistuši. Jā, tas ir pamatoties uz to, ka Latvijas sekundes krusts jau ir iesniedzis mums iesniedzot par to, ka vēlas paaugstināt saimu nākamā gada. Un tad mēs sapratām to, ka ja tas būs arī nākotnē tā, tad vajadzētu mainīt šo kārtību. Novembrī, jā, tiks iesniegt šis domas lēmuma projektiņš par līdzfinansējumu apmēru, kur būs jau detalizētāk, kāpēc tiek pasauli cenu, un tas jau, protams, deputātu iestītos paceļam vai nepaceļam un cik paceļam. Tas novembrī.
Es arī kaut kādu kopējo valsts inflācija rēķinājies?
Jā, viņi ir rēķinājuši kopējo, kas mazliet varbūt atšķirās no statistikas pārvaldē asošājiem inflācijas datiem. Bet, nu, bet no, viņi ir divas vērsules mums uzrakstījuši ar skaidrojumiem, kāpēc. Tad ir jāskatās, vai tas ir pamatot vai ne. Mums arī ir savs aprēķins, bet, nu jā, tad novembrī to varētu skatīt.
Tā no tikko vien jautājumi?
Jā, man vēl nav jautājums, bet tās komentārums pagājušajā komisijas sēdē arī tā dēļa paša kopumā runāja visiem tiem pakalpojumiem, kas ir skaidrs, ka tas grozis tā kā ievērojot ievērot, bet man ņemot vērā to kopējo budžetu, jo šim būs jāmeklē kopējā sociāla budžetā kaut kāds iespējas kaut kā to attiekt, ir kaut kas apzinā. Lai mēs spētu nodrošināt šādu veidu pieaugumus. Nu jā, man atliekās, ka ar nu, to sarkano krustu varbūt arī varēja slēgt kā tā līguma, tomēr, ka šī cena būtu garantēta ilgāku laiku. Man tā šķita, nā mās skatoties, un nu, varbūt spriekš tas ir nu, jāņem vērā, varbūt, ja jau tas līgums ir uz trim gadiem, un tad tomēr ir kādu ilgāku periodu nodrošināt tieši tāvs. Paldies.
Es tiem viedotēm, ka cik kaut kā piesakums un tik atsimšķi.
Nē,
labi. Jā, citiem jautājiem nav, tad mums balsājiem. Slēdz balsājiem. Nākamā jautājuma pašsaistošana noteikti par grozījumiem turpuma nolēt domas. 25. gadā 3. janvāra sastāvot noteikumos numar 1 par budžetu un Rīga.
Sagatavot lēmumu projektu grozījumu veikšanai saistošies noteikumos numar 1 par turpuma nolēt pašvadību 25. gadā. Pamatojoties budžetu izpildus atvēlēt zīmēm liktā pozīcijā 25. gadā oktobrī apkūt par šādu budžetu. Pēc pašvaldību cīņā prognozi par ieņēmiem, pamat puķa cīņā plāns ir palielināts par 506,792 eiro. Kas ir kultūras ministrijas un izglītības un zinātnes ministrijas finansējums pedagogu darbu samaksē. Un valsts sociālās atdrošināšanas obligātījām ievaksām 73,878 eiro saņemtie avans maksājumi cēdzu projektu realizācijā, kā arī palielinās plāns ieņēmiem no iestāžu sniegtie maksas pakalpojumiem par 12,260 eiro. Budžeta grozījumos precizācijas izdevuma plāns, pamat budžeta izdevuma plāns tiek palielināts par 152,725 eiro. Izdevuma pamatā novirzītie ieņēmumi par pašvaldību saņemtiem valsts budžeta transfertiem, ieņēmumiem budžeta finansēšanas daļas plāns tiek palielināts par 354,066 eiro, kas ir iegūtības jātīkotas cilvēkums pamata kapitālā 183,763 eiro. Un iegūtījums jātukums ūdējas pamata kapitālā 17,000 eiro. Kā arī budžeta grozījumos precizēt izdevuma plāvības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās pasaules. Vairāk informācija
pilko. Kolēģi jautājumi?
Vairāk, no vairākām
pozīcijām novedzot datoriem skolā, beidzot mums tad viss būs.
Šobrīd notiek tīkla pārbūve, līdz ar to datora tehnikai atveido visām pārstrādījumus un ekrāniem. Prioritātu sakārtot iekšējos tīklus, un tā, cik atliek naudu, mēs pērkām datora tehniku. Datora tehnika bija ļoti novecojusi, tad nevarēja programmas vairs apjaunot. Un tos mēs rakstām nost, un nedaudz pērkām. Vesels klases neiznākums notiek, jā, bet ir mācība iestādes, kur vesels klases būtu jāmanāt
datoriem. Kā tur stāstīt, mums vajag pieejam ciklā kā 5 gadu piedzumu, mēs varam tos, kurš tā kā 5 gadiem ir nomaini. Tagad jūs tā kā mēģinām ieiet, jo mums tas mantojums mums ir dažādas.
Tad es nozīmē doties, tas ir datortīgu sakārtošu, jo jūs datortisku cieļas.
Gan. No kur ir krīze, krīze pastāv, kad mācīja procesu varētu apstāties, nu tu mums jānodrošina tā.
Tad mēs varam tad palūt ar to nākoši mēnesi padītīt komiteju. Tad pastāstīt no galvenais. Jā, jā. Tad es varu šo situāciju tur šeit. Jā.
Tā, vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad mums ir balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Sniegšana publiskās vietās un lūkšu jūs ir nozīmēt.
Šomēr es saņēmām no vietās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, cerams, tas ir pēdējais atzinums, šomēr viņam sēžam un ir precizējumi ļoti minimāli, kurus jūs varat iepazīties lēmumu projektā. Vienīgais, ko mēs esam, nu, ko varētu uzsvērt, kad bija šis otrais ievildums, ka šo nodaļu trešo, un tad vienojās, Monta bija personīgi sazinājusies ar ministriju, un tad abas puses piekāpās un saprat, ka ir jāizsvītro ārā tikai pasākumu laikā, un līdz ar to secīgi izsvītrojušos divas vārdas, kur bija jāpārveido 11.13. punkšana nodaļā, tā ka tas ir minimāli precizējumi,
Par ministriju tā kā viss tad beidzot ir tik tieši kā mums.
Tu teici, ka jā,
cito, to pasāku, nekārši nozīmē, ka tev ir pilnīgi visiem, vai es gribu uz visu gadu kaut kā dēļ mašanu uz ielas, vai es gribu tikai uz vienu dienu, pilnīgi visiem vienā noteikumu.
Jā. Nu, prasīts iesniedzamiem dokumentiem, bet tam jau pēc nozīmums, ka mums kādu atļauju samaksa.
Tā, vēl jautājumi?
No tās nodēļas un samaksas, tad mums palika kāds?
Viss sakārtums iepriekšējā.
Tā kā tu esi?
Sakārtums.
Jā, jā. Vairāk nepiegājumiem, tad būsim tikuši. Tā, ja vairāk jautājumi nav, mums balsot. Gadam, rīcības un investīcijas plāna aktualizācija un lūdzu. Solvit, nozīmē.
Jā, un rīt ir sagatavot rīcības un investīcijas plānu aktualizāciju. Šoreiz esam aktualizējuši tikai vienu rīcību, kas ir rīcības izņēmumu trīs veselību un plots. Un tas ir saistīts ar valsts kā saidāmu. Par Engles stadionu pārvaldes pirmo kārtu ir kritizēta summas un aktivitātes sasniedzuma grādība. Šos precizējums jūs redzat iekrāsotas ar sarkām. Vairāk arī tas nav aktualizēts tikai šis viens.
Kādi jautājumi, kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad pie nākamā jautājuma par grozījumiem turpuma novas 2003. Gada 19. Jūnija lēmumā ar pilnvarojumu līgumu slēgšanu ar vispārējās tautsēmniecības nozīmes pašvaldības sniegšanu turpuma novas administratīvā teritorijā. Un arī lūdzu nozīmēt solītu.
Jā, sākotnēji šis lēmums tika pieņemts šajā Lepokalna biroji ar adresi, kurā tiks būvēta šita māja. Bet 25. oktobrī saņemt SIA Hardware Development iesniegums, kuru iepriekšējais un nosaukums ir SIA Uzlokalna biroji, par to, ka lūgu mainīt būvniecības vietas adresi no Smilšu iela 48. Tukumā uz celtnieku iela 3B un Raudas iela 32. Tukumā. Šis te lūgums ir pamatots ar to, ka dabērsies mūs jau 48. Jāna nav tik labi piemērās šādu dēļu būvniecībai. Tā kā šie arī pašvaldības īpašumi, tad ir precizējums lēmumā mainīt tieši šī šo dabērsību. Mēs mūsu ielas uz celtnieku dzīvē un daudz jau 32.
Tā, jautājumi. Nu, mums arī tā vietā, ka mēs piedāvājam, ir papildus iesbūvē ielu, tad jāsakārt arī melerās. Šeit tā vienalga, bet ar to kārtvērts ir kā cits. Nu, šajā vietā ir mazāk ieguldījumi mums vajadzīgi, lai šo mājumus varētu uzbūt. Bet lēmums par to, ka tas ir atzēmniecība bija nozīmīgas pasākums, tāds ir nepieciešams, kādu mēs lēmām arī uz iepriekšējo adresu. Lēmums bija kādi jautājumi. Nē, nepieciešams nav, tad ir pašlaik.
Šajās vienā no šīm adresēm ir arī mums piedroši māja, kurā mēs izmitinām.
Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par, paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par grozījumiem tuku no dūmas uz priekšu, lai darbības 7. marta lēmumā par speciālās izglītības iestādes līdzinātāto speciālās izglītības programmas īstenošanu tuku no 9. teritoriālās iedalījuma vienības ietvaros. Un lūkšu savu vietu nozīmēt.
Jā, šeit arī tiek izdarīta grozījuma, kur pamatojums ir nepieciešams cilvēks laiks, lai varētu kerestēt konkrētos tās par izglītību skaitu, biedrīku un vispārējās dienātas. Un arī varētu pieņemt tā visā to datoru valstītu lēmumu. Tādēļ trešajā lēmuma punktā lūgums mainīt datumu no šī gada 1. Novembra uz 26. gada 1. februāra.
Es arī daļai saistīts, to mums ir 28. Tagad, oktobrī sarunām tikšanās izglītības ministrijā gan par Anguris, gan Zām, arī par šo jautājumu izrunāt. Ministrijas viedoklis un kas ir kāda tālākie plāni spriekšdienā. Mēs arī sapratām par tām divām izstādēm Anguru un Zām to darīt un izražot ar šo tekstu. Es lūdzu, ka bērns ir sagatavots ar šādu vēlību. Tā, vai kolēģiem jautājumi ir bildumi?
Jā, Marsa. Skolotāji.
Ja, nu, viens, es domāju, kur ir nepieciešams vēl viens tehnikas labojums 4. punktā, vai vēl mēs vēl mums izpildīšu no vietniem. Bet tā konceptuāli mēs par šo runājam kopš skolu reformas. Nu tā, nu jau šo vairākus gadus, un pirši ilgāk atmanā pagājušā gadā. Nu, es nevaru piedrist tam šī brīža skaidrojumam par to, ka mums vēl ir nepieciešami papildu dati, kas mums nav. Šobrīd ir tā, ka mēs jau visi ļoti labi redzam to dinamiku, kā tie bērni tiek virzījuši tukumu virzienā. Nezinām, mums visu laiku soli mums tiks skaidrots pagājušu mēnesi, ka šomēnes tiks skaidrots un šomēnes mēs redzam pagrinājumu termiņu. Kas tur notiek? Tad pasakam skaidri, ja mēs ejam uz modeli, kad būs tikai vienīgi kukumā, tad pasakam to skaidri tagad, lai te pedagogi un padarījies iesaistītais personāls arī vecāki. Zinu to, vienkārši skaidri būtu priekš pārējiem, jo šobrīd mēs aizpildījāmies ar šiem te, es jau aizpildījos, cik tur bija te 1000,
139.
Bet reāli tā iesaistīto skaits, kas tur ir neziņā šobrīd un visu laiku tādu mažiem, jo mēs īstenībā arī esam tādu konflikta situācijas starp vecākiem, skolas vadību un pedagogiem. Visu laiku un mēs tikai vienīgi šobrīd turpinām eskalēt. Nu, kas ir tad tie tiešām tie objektīvie skaiti, kas mums šobrīd nav, lai mēs pateiktu, jā, skola būs vienā vietā vai nē, mēs paliekam pie modeļa, ka skola ir gan Klamīnos, gan Tukuma pilsētā, gan tā, nu, nav kur dažādos divās adresēs, un mēs šo 739 tūkstošus vienkārši izņemam no savām galvām un no saviem attīstības plāniem un turpinām darbu pie tā, lai mēs varētu sakārtot atbilstoši prasībām vienu vai divas, varbūt trīs vienas šais konkrētas izglītības iestādes.
Būtu to brīdīšām attaisot šīm uzlādēļas, kuriem kā štenerēja pieminēties finanšu komitejā. Viņi ir redzējusi, kurā brīdī, kad aicina visu deputātu iepazīties resošie informācijas, domāju, tur sēdēt un būt, un es daudz kā par neformālu par šo jautājumu runājuši, arī paši iestādes vadītāji, un es atkal aicinātu skatīties no tādu kādu punktu, ka nav galvenais to, kā pedagogi ir vērtāk, tomēr kā bērni ir domāk, un tā ir jau. Un mēs noteikti nemainīsim nekādas, tomēr kopīgas skatoties, kā tāds izmaiņas strāvis, kā pirmo janvāri, mēs runājam par to, kā būs nākamais mācību gads. Vai pie tā jautājumi ir jāstrādā to līdzi un nemitīgi un detalizētā
tā viennozīmīgi, lai mums būtu sotavu rītī jāsaka kaut kāda veida scenārija sabiedrībā pedagogija noteikti, ja mums pašiem profesi ir jāpārunā. Tomēr, kad Ivar būtu šodien to minējis un teica, kad mēs tikai mēs runājam, jo informācija ir apkopota, un tajā brīdī redzējumi ir variāti, ir ar mūsu kopējā diskusija par to, kā mēs to saredzam īstenošanu.
Tā, kad mēs jau pagaidu, kad tīklo mēs nosācam kaut kādu konkrētu atreiz, momentos sākās izsētas pilnīgs kaut kāds kaus. Tāpēc nav pilnīgs skaidrība. Es nekādu tagad kapta atkal, lai vecāki skolam vispārīgi iemāc. Ir varianti, ja šie varianti caurnīgas, kur mēs tuvākajā laikā apskatīsim, tad kā Martiņš teica, tad kā mēs pabeigsim runājuši, mēs redzam, ka mēs nevaram labāk neko salīt, tad atsakamies no šīs te naudas un atstājam tā kā ir un meklējam vidu, kas ir sakārtas pārdzījušas mācību vietas. Un pašlaik arī Silvai ir mācību gads ir iesācis, mēs redzam, kāda ir tendence, kur paliek bērni un kāda ir situācija, un domāju, ka līdz jaunam gadam tur izbūs skaidri, pašlaik mazāk kaut kāds variants vienkārši Iepriekš jau pieredzi, tad momentu tā sākās kaut kādas josības un teikt nepareiz informācijas traktēšana un visādas cits problēmas.
Man ir jautājums, ja tīks, budžeta pieņemt nosaukumu grozījumā, ja mēs neciem, tad iesniem tādu samazinās šīs te metodāciju internāta skolē. Kā tas tālāk?
Nu jā, būtu brīd, kā īstāds vadītāji minēja, internātā tā paliek 10 bērniņu.
Jā.
Kad nav daudz bērniņu, kur paliek, un arī, kā mēs zinām, tā tendence tāda, ka internāti vispār pēc būtības nevajadzētu būt. Es pārnāšu ar sociālo dienu, es saprotu to, kuriem bērniņiem ir nepieciešams šis internāta pakāpums, izvērtējumu saprotu. Un līdz ar to tāpēc arī nāksim kopā to pārnāsim. Tas tā tendence tāda, tas internāts līdz būtības vispār nav. Es dotovu, ka esam apaukojuši informāciju ar šo mācību, bet uzsākot vērā ar kādiem 32 bērniņiem, ja nemaldos, kas ir tukumā. 100 bērniņi mācās tukumā pamatskolā, kas ir profievīrs visi ir tukumā. Un kādi 32 bērniņi ir labiņus dotovu brīdumās. Ja tas arī vispār tāds pārskatīts kādu. Šie iepļaujušās izvērtības kodi, kas ir vērā līmenī, kas ir attiecīgs pamatskolas līmenī, un kopīgi pārnāja pretu tendenci, kā var palielināties attiecības skaits ir nemainīgs. Ja, tad, nu, tad, ja tas redzējums ir, un visu liratošu notiek teikt, kurā brīdī
nākotnē. Uz nākamu gadu arī finansējums šie bērniem būs lielāks, viņš to mainīs no 2007. Gadu, viņš ir slaidīšs. Viss tās, kā esmu dzirdzinātās. Tā, vai vēl ir jautājumi? Ja ne, kaut kas sakāms?
Es tikai pateicu, ka pārstam nedēļ sākās arī skolas aplikācija. Līdz ar to aplikācija šeit ir arī drošiem konteiks. Drošiem ir būs kaut kāds, no, drošiem kaut kāds ieredz būs pa labiņiem, ja ne drīt, un tā pierunās klases.
Man ir jautājums. Vai tu esi pastījusies jau, kā, kādas ir klases, cik, cik tur, tur saspiestie bērni ir, un vai nepastāv iespēja divās maiņās?
Nē, divās maiņās šīm skolā nedrīkst, kā es pēc jau...
Jo vecāki satraucās, ka ja viņi tur tiks saspiest, ka būs divās maiņās, un ka ir saspiest kā sīļķis.
Ko tad tur tāds?
Nu, ko es runāju to, ko satraukums ir cilvēkiem, tāpēc ir jāpajautā.
Nē, šīm skolā tā vispār iespēja pilnīgi un kategoriju nepastāv, ja, viņi nedrīkst būt arī pēc likuma, ja, un ja, teiksim tā, šie Šie 15 bērni, un piemēram šodien tas jāizdara, ja, tad 15 bērniem būtu vieta, ja, tad būtu vieta, un pārējās 15, tad mēs domātu, bet tas nav lēmums šodien un tagad, ja, bet tas ir muļķības, ka divās maiņās tas...
Paldies!
Visu priešu izglītību!
Lielas paldies, ka tu beidzot pateici to, kas ir jau principā izlēmts, tikai vienīgais nelielu...
Es nezinu, kā izlēmts vārnīgākais, tas ir mans direktors pārunātais.
Jā, nu, tieši tas ir visnība arī lēmuma projektā, un tā vienā vienīgais ir tas, ka nevis mēs pateiksim to vietu, bet jums ir jāizvērtē, bet arī šī lēmuma projekta, ko mēs šobrīd mainām datumu, jums ir jāizvērtē un jāizvērtē adresi izglītības pārvaldē kopā ar spēcskolas vadību, atvērnojas pamestos lēmuma vadību.
Es tā guži nepiekristu, jo mēs šobrīd esam notrīvi pa tāpām un ērmām, ko mēs priešat jūs.
Jā, jā, es jums vajag par to savu inicitīvu, kur tas būtu labāk gan bērniem, gan...
Jā,
to es jau pārunāju.
Jā, to jau mēs jau pārunāju. Jā, to
es
jau pārunāju.
Mēs attiecīt arī saicinājumu, kad mēs sanākam kopā deputāti, pārunājumu tos scenāriju variantus, ka to, ko Liena arī minēja, ko iedzinoties attiecīgi izvērtējumu, kā mums katrā izglītības iestādē ir šī iekļaujušo izglītību, attiecīgi ar šo 5-8 padīju tiešām, mums ir cēļ arī un Kandavā, tas ir labi, ka, ka nu, tā izteiktam, ja? Un tad varam attiecīgi redzēt, kā, kā tālāk vispārīgi šajā eko izglītības stratēģijā mēs tālāk virzamies uz priekšu, jo tas skar arī pārējās pamatskolas un tā darba.
Un mēs arī, mēs pie lūtu, tomēr medijiem ieklausīties, šis nav lēmums, ja, un to nepasniegt medijos, tie notic vēl lēmums, ja, tad lēmums nebūs, jo tas ir reizi tiešām cilvēkums.
Ja es vērtu atbildību, tad varam attiecīt sabiedrībai teikt, ko mēs
gribam. Viens jautājums, ko vajadzēja jau deputāt Leveru par tām mazajām klasēm, vai jūs esat to vērtējuši?
Nu, speciālā skolā ir citi noteikumi, ir citi noteikumi, tas neatiecās kā uz vispār izglītojošo skolu, jā, tur ir pavisam citi stāsti, citi noteikumi, un citēja kā, jā.
Imams labi.
Jā, kolēģi, vai izglītības pārvaldība, mēs teikt, ja mēs lemjam par to, ka, protams, varam iebildušās klases veidot, bet saprotam tikai to, ka tur mūsu valsts finansēms nav. Mums ir šī speciālā skola, tad mums un tā ir nedaug lētāk uzstrēt, tad ir valsts, kas saka atbalsts un finansēt.
Es atumēšu.
Gan kalpas, gan augsa.
Es atumēšu. Visu grupu ir papildus finansējums.
Jā, bet netelpām un uzturēšanā.
Bet netelpām un uzturēšanā tautič viena, tā ir iestāde.
Jā, jā, bet...
Tā ir iestāde atsevišķi uzturēšanās. Nu, ja tas ir, jā, ir piemēram reģionālā pamatskola.
Jā, bet liela izmaksa jau nav tik alšu bērnu, ne?
Bet atbalsts personāla valsts to, tā ir mēģi dotācija.
Šī ir šī. Vairāk ir jau.
Jā, jā, jā.
Mēs arī internātam tādā gadījumā
piedzīvā. Jā, 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 jā. Bet internātus, tāpēc, nu, valsts tiesības sargs internātam,
Jāņem vērā, ka vecākiem tomēr ir izvēlta kuru, jo vecāks ir lai tajā skolās, jo daudz skolās ir 5-8 licentrāts, un mēs nevaram uzspiest,
Mācīsies stāvumus. Nē, 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 protams, bet, teiksim, visā te rakstīju runāju, tad, piemēram, ja tiešām, nu, mēs pēc visa sakārtojam visu šos vārdus, ieliekam vienu adresē, nu, ja mums ir tā, tad mēs varam paskatīties uz to nākotnē, lai arī šos vārdus tālāk stiprinātu, un lai ir, tad tomēr mēs kā pašvaldība varam noteikt, ka tas 5-8 tomēr pēc mobilsam, jā, bet tas ir, tas šīs nav šī brīža, tās variants, jā, bet nākotnē, jā, mēs varam paskatīties to tā, jā.
Un tomēr arī vienam no bērniem ir zaļā zona, jo tā kā pašu laika ir speciālā skolā, tur tomēr tie ir visi slimi bērni, viņiem nav iespēja iziet ārā, jo visi zinām, kad ir kaut kādu momentu, novērš to stresu, viņa principā tur nav, kur iziet, jā, viņa ir uzreiz uz ielas.
Nu, šeit nav šeit izmēr, jā.
Labi, ko ļoti jautājumi?
Jā, mums vēl gribētu aicināt, tiešām ir gustēt, ka šajā skolā iespēja pēc 9. klases bērniem iegūt 4 vienkāršā profilu kādu ārodu, jā, kur, kā mēs arī vakar jau diskutējām, jā, citās skolās, kur arī bērniņi iegūst šo te pamata izglītību un kā tad būtu tālāk iet, vai neiet 9. klasē, 10. apvainojos un viņš nespēja apbūt, viņam ir vidusskolas viela un nav gatavs iet uz tehnikumu, tad šī te izglītība ir ārkārtīgi svarīga un būtiska.
Jā, tieši tā, jā, ja mēs arī...
To arvaidētu plašāk papētīt un, nezinu, reklamēt, stāstīt sabiedrībā.
Šajā brīdī ar izglītības ministrijā tieši runā par bērniem, kas nebeidz un kam ir šīs grūtības un kā viņus, jo ne visiem ir tehniku izlīdz no šeit gads īsti nav bez savu tādu pienesumu. Un tiek skatīts uz arodu skolām atpakaļ, ja mums vienos plāni šī arodu izglītība būtu, bet tas ir jau ministrijā pacelts, nu, kas ir nākamais solis, kur mēs būtu, teiksim, vimētāji ar šo profesionālu izglītību.
Tā, ja Martīņa?
Pēdējā nekļu klūgums līdz domas sēdē, varbūt tomēr mēs varam uz datumu noteikt, kurā mēs sanākam,
kad
Jā, nav jautājumu, tad lūgums uzsākt balsojumu par sevi, kur tā lēma projekta. Uzsākt balsojumu. Tā, redzēviņi ir pārpaldies. Orientinākajā jautājumu par grozījumiem nolikumā kārtīgi, kādā zādām Zrubnieckās svejas tiesību nomas līguma Rīgas jūras līdz piekrastas un šajos ūdiņos tukuma novas administrīvā teritorijā un lūkšu nozumam Kristīnā.
Visiem jā, tad pamatojoties uz vienīcības funkcijas praksi un reālo darbību, lai vien pieaugušo piekrastības licencēm, ir nepieciešams nedaudz pamainīt šo kārtību, proti mēs papildinām 13. punktu ar to, ka arī izvērtējot pirmreizējos komersantus, kuri pieprasa šo sākotnēju parādījis vēstuli, kur iesniedz dzīvokļu ministrijā, arī tad, ja komisija redz, ka bija iespēja izsniedzot garantijas vēstuli, taču komersantu pieprasījumu ir vairāk, tad arī starp viņiem tiek veikt izsoli. Ar to ir papildināts šis te kārtība.
Jo pieprasījums ar vienu augu. Mēs arī vienu tiesvedīt ar šo tēmu ir man.
Jā, bet šobrīd tiesvedības spriedums ir tāds, kāds viņš ir, bet šobrīd gatavojam uz pārstīcību. Jo varbūt var vairāk pakomentēt šo, kad
populācijas sūdzību top. Jā, mēs zaudējām pirmo instanci jaunajam komersantam. Mums lēmumi par pretiesis, un tie spriedumā izvērstie argumenti rezultāti, kas atnācīs šeit no mums būs ko pateikt. Tiesas sēdē piedalījāmies mēs ar Kristīnu, un mums ir tāds iespējas no sprieduma, ka tiesnesē nav līdz galam izpratūs vispār visu to. Man arī mēs ir ļoti ilgoja, ko es iebraukšu šajā tēmā. Tiesnesim tas arī nebija vienkārši, tā nav būši tāda ikdiena, ar ko saskatīt.
Šobrīd esam arī palūguši dzemkopības ministrija arī skaidrojumu, kas papildinās šodien mūsu pašu. Tādēļ arī šie grūzgrūti nepieciešami, ka arī jāstam jāmēr komersanti ir visu izveikšu.
Tas, ka limits nepalīdumā, limits ir vienāds, ka tās vajadzības aug. Tā, vai vēl ir jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad mums būtu balsam par skatot to lēmu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Varbūt pie nākamā jautājuma par atjauņemt aizņēmu projektu Mengur stadionu pārtu pirmās kārtas īstenošanā. Kristīna Lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par atjaunības aizņēmumu prioritārā investīciju projekta Angļu stadiona pārtraukta pirmā kārta īstenošanai. Pagājušā gada nogalē sagatavojām pieteikumu augustā dienas, kā saņēmām šī gada sākumā apstiprinājumu projektu pieteikumu. Paralēli notika projektēšana un stadionu pirmajā kārtā ir plānots izbūvēt pilotētikas stadionu, futbola lauku, žogu, apgaismojumi inženieru tīklus. Un pašreiz pašvaldība ir veikusi nepieciešamos iepirkumus būtarbiem, bet šajā stadionā, par cik atbalsta dienas uzstādījums bija, kad startēja kultūras mantojuma nozarē, tad ir arī piesaistīts, būs tiks piesaistīt mākslinieki, rītas objektu realizācijā, kas stadionam piešķir šo te Angļu spītus te kā zvejniecību vasturīgo identitāti. Veikti tātad iepirkumu būtarbiem. Mēs uzvarējusi pretendēcijā kult ar līgumu cenā ir pēc tētā par 1.854.800 eiro. Ir veikts iepirkums būvuzraudzībai. Uzvarētājs jau Marčiks ar 11.994 eiro un saskaņā noslēgto autorizācijas līgumu. Autorizācijas izmaksas ir 3.630 eiro, bet ar piebildi, ka šīs izmaksas mēs jau precizējam, jo autori vēlas mainīt šo summu, bet nu notiek vēl komunikācija un tās galā. Cipars vēl skaidrojas, ka viņiem ir viņa atpaukstināt šo summu, un mums būs jādomā, ko darīt, vai turpināt darbību ar esošiem autoriem, vai arī meklēt citus, tad vēl tas nav skaidrs. Tā, projektu, kas šajā brīdī tātad ir plānots bez šī te lat finansējuma, kas ir 370 eiro no Eiropas zivsaimniecības jūrlietas zvejniecības akvakultūras fonda, ir plānots piesaistīt finansējumu kā prioritārajam investīciju projektam, ņemot aizņēmumu un dabūt ar uzsākšanai, tas respektīvi sagatavošanai un pamatā tātad ūdens apkārtas kanalizācijas tīkliem un apkārtas tīkliem. 26. gadā tad būtu doma plānot projektu finansēšanu, paredzot pamatbudžetā līdzekļus un izskatot iespēju ņemt aizņēmumā izglītības infrastruktūras projektā. Šeit tā situācija veidās, ka kopējās izmaksas ir 1.875 eiro. Tas ir šie būdarbi uzrādīgi autorizrādīgi. Cilvā nav iekrauts vēl metu konkursu šiem tie vīzes objektiem, kas mēs šreiz tiek gatavots un tiks plāns būt, ka līdz šī gada beigām norit konkursu, tad ir izvērtēšana, un tad droši vien janvārī būtu zināms šīs.
aizņēmums kreditāra investīciju projektam būtu 393 504 eiro, līdz ar to pašā līdz šim prioritārajam projektam 43 752 eiro. Kā viņai 360 eiro un tad lūdums plānot pašreiz kā pamatbudžetā 28. Gadā
pirmo kārtu, kurā ir iekļauts visu komunikācijas sakārtu un visu plādiem, un viennozīmīgi, lai attiecīt šis stadionu kā infrastruktūra. Netiek aiztiks ar debīles, kas
Tā paša ir tā, ka mēs to atlikšu, pēc ir kredīt nāk, kad mēs ir mums nav un nav, tad iesāks paliks nekoliet sadams
sāks.
Tas ir tā būt, kad būs priedurt labs.
Tas ir tas, tas ir tas, ka asaču lēmu projektu, man arī tas izbrīdīgi, mēs nākamās gadus pamat budžetā ieliekam šo 10 miljonu cīnas principā. Kādēļ, tagad es sapratu, kādēļ mēs ņemam tos 393, ja tāds ir atlikums, ko mēs varam paņemt līdz maksimālajai summai šogad. Bet vai nav prātīgāk šo te summu un paņemt priekš kādu citu objektu un šo tad iet nākamgad pilnā apjomā, jo šogad mēs varam iztērēt, nu, ja pēc pareizi pieejumā tabuli, mēs plānojam iztērēt tikai 10 tūkstoši šogad. Nu jā, 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 bet tad vienkārši vai mums arī šis aizņēmums, mēs, ja viņi neiztērējam, viņš pāriet?
Nē.
Nē?
Nē.
Tā obligāta tiešanas, kas mums jāuzsāk būtu par šo. Tikko, es domāju, ka vēl ir informācija, kas ir
Cik mums atlikas ir prozoriskas, un mēs vispār varēsim noteikti kaut kas mainīsies, varbūt, bet...
Ir palikt.
Nākamā gadā ir iezīmēts tātad izglītības investīcija projektiem, mērķis ir šīm te apvērtnēm mērķis, un tad ir pārējiem augstas gatavības investīciju projektiem uz mūsu novada iedzīvotāju skaitu 5 miljonus. Bet tur nebūs noteikums, kad... Jā, bet tā ir 5 miljonos ir gan visi ielu infrastruktūri aizņēmumi.
Nu, viss,
jā, 5 miljonu. Un aizņēmums netrīkst būt mazāks par 300 tūkstoši. Tādiem maziem zem 300 tūkstoši, ne.
Pašiem jā. Tā ir tā, no pašvaldību ielumu ir
Es varbūt varētu piebilst, ja mēs ņemam neapkārtu to aizņēmumu, un šobrīd neņemam, mums jāsāk visi iepirkuma procedūru, un jā, un tur varētu būt citas summas. Mēs nevaram vienkārši pirkt ilgi, jo
mēs šobrīd novienojamies šobrīd, ka mēs slēdzam šo līgumu, un šī gada daļa mēs nofinansējam no pašvaldību budžeta.
Tādēļ mēs slēdzam līgumu, tad jā, ir un iet, ja mēs neslēdzam.
Ja mēs vienojamies par to, ka tas viss notiek, tad slēdzam līgumu, tā summa mums ir fiksēta, un tikai kredīta daļa mēs ņemam nākošajā visu.
Nē,
es vēl līgums,
jā,
es saku, ja neslēdzu.
Mums ir pārmērts, ka mums ir tā kā tur kā nākoši vēl lietot, arī būtu tādi saprotami šādi. Tas jau tiek, ka šajā prioritārijā ir attiecīgi šis atlikums vai kā cits projekts, kurš būtu dotajā brīdī realizējums un ņem šis aizņēmums, tad viņam, kad attiecīgi ir izvērtāti, ja? Vai to īstenot vai ne, vai to, ko Inga minēja, es vēl līgumu gribētu, nu, to... sapratu, vai ir noslēdzot līgumu, tāpēc mēs viņu realizēsim, to uzņēmēs, kā Edija, un tāpēc bija tā doma, kad jau iesāk tagad, un attiecīgi jau viņš var pēc tam, kad ir izglītības kredīts, viņš to aktīvi var...
Vai, bet tu jau saprati, ka šīs te tabulas mēs to mierīgi varam iesākt tagad par saviem līdzekļiem. Nu, ja mēs ejam uz to, tad mēs viņu darām, nu, 10 tūkstoši mēs neatrastīsim šogad budžetā, mēs atvainojam.
Es saku, viņš to līdz manam priešam, tas domas sēdēm vēl izvērtēt un paskatīt, kā šī ne.
Bet tā mēs varam uz to prioritāro kādu citu notevinību?
Mēs turši neko vairs nevaram citu paspēt, ir jau citu.
Jā, mēs viņu neapūsim šo. Jā, neapūsim citu.
Bet pārnēc, ja mēs šodien prioritāro paņemam vienu daļu un nākošie, Mēs varēsim tam pašam mērķim paņemt, tam pašam projektam paņemt prioritāro kredītu vēl klāk.
Mēs nākošu gadu savādāk pricim,
pilnīgi
tiem 5 miljoniem tērēši varēs saņemt,
jā. Ko varam šogad un nākamgad ir cits spēles nošķiet.
Manuprāt, ir bijuši gadījumi, ka arī vienu un to pašam kreitam ir tērēs pricīt, ko varam atbildi izmaksām, ka
ir tiem pašiem darbiem tādēļ. Es arī pristīnēm būtis nozalīt, ko konkrēti par šo aizņēmumu darīs visu tās tāmas pozīcijas, lai arī prasot aizņēmumu. Ir pārliecīt, ka mēs nefinansējam vienu to pašu darbu.
Nu, tas ir šobrīd atbalstīt, un pirmdienu man būs atcerot pašādā finanšu ministrija būs valsts kasa, būs seminārs par šo.
Jā, tu pat precīzāk, tas mums
ir.
Būtiski arī laikam saprast arī šobrīd tas mums konkursu tiek sludināts, lai mēs ejam priekš, kā mēs ejam arī par šo iepakumu bažu, ka sums varētu palielināties, tā arī būtiski, jo šī suma kopējā ir diezgan liela, un darbs ir paveikts lielzīm, bet garumā ir strādāts ar šo projektu, mēs esam saprojektējuši, izdarījuši, nu ir jāiet priekš, nu ir jāiet priekš.
Par to es vēl runu, bet, ja es priekš, bet aptuvenās aplēs citējā mākslas pusē varētu būt, nu, jūs paši kaut kādus
plānus. Nu, pašreiz mēs plānojam līdz 2021. Tad daļa no lada naudas, kur šitie paredzācija, kas ir kultūras un naudas, kas attīstība, un daļa no lada naudas ir tiks investēta pašā mūtiesības procesā.
Nē, bet tas ir tātad, nu, plus minus 200 tūkstoši klāt pie kopējās summas.
Jā,
tad mēs varam neskatīties.
Tas ir mūsu prognoze.
Un, ja mēs to neizdarās, tad tie 370 vienkārši nav.
Jā.
Principā, nu tā. Tā tos īsas un vienkārši tas varētu.
Un 360 tūkstoši, kad ir diezgan no jālā summa arī no šī projekta. Un nedrīvētu
to viņu.
Tā, man ir priekšmums pašlaik atbalstīt, bet līdz Jona sēdē vēl precizēt informāciju. Tad arī būs gal lēmums. Tā, mums pārstājām. Es nezinu, balsojumu. Es tam visu atbalstīšu. Paldies.